Toto je Radio 1 podcast.
Dobra družba, dober večer. V Enkinih torkovih pogovorih z ekstra gostom, vse dosedanje, tudi nocojšnjega, boste lahko poslušali in gledali na YouTube kanalu Radio 1, pod zavihkom podcast, pa na radio1.si, na Spotifyu, Radio Playerju in Apple podcast platformah. Včasih je v ospredju, včasih v senci tistih, ki nosijo dres. Ampak bil je zraven, ko so padali največji, Argentina, Litva, Francija in še mnogi drugi. Bil je del ekipe, ki je Slovenijo popeljala na svetovni in olimpijski zemljevid in danes ima znova eno najbolj nehvaležnih, pa tudi najvplivnejših vlog v slovenskem športu. Naš tokratni gost je človek, ki stoji ob igrišču, ampak pogosto nosi odgovornost za vse, kar se zgodi na njem. Zdaj ga čaka Eurobasket 2025 in pa vprašanje, ki ga zastavimo čisto vsakemu torkovemu gostu. Povej, kdo si in kaj počneš.
Dober večer. Sem Aleksander Sekulič in trenutno selektor slovenske reprezentance, košarkarske.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Prej sva se zmenila, da se bova tikala. Najprej tudi tebi dobro večer in hvala, da si ob natrpanem urniku vzel čas tudi za King večer. Gremo štartati na začetku. Si bolj analitik ali bolj motivator? Kako bi sam opisal svoj trenerski stil?
Gre za kombinacijo obojega, ampak zadnje čase veliko bolj verjamo to drugo. Ne?
Aha, ok, dobro. Motivator, torej se z motivacijo da marsikaj doseči, če te prav razumem.
Na kratki rok, ja.
Aha, ok, na dolgi rok je pa treba analizirati, združevati.
Analizirati, predvsem pa igralce prepričati neko vizijo ali pa neke cilje skupne, da potem vsi skupaj gremo, stremimo k tem ciljem. Ne? Potem vse skupaj veliko lažje tudi motivirati igralce, ko gre za eno tekmo samo ali pa za neko tekmovanje.
Dolga leta že tako ali drugače v trenerskih oziroma pomočniških vlogah, od kje ljubezen do košarke, si jo igral kot mulc in potem štartal s trenersko kariero?
Ja, to že dolgo nazaj.
Ja.
Mislim, da sem bil zelo 90 let star, ko sem začel trenirati košarko, čeprav sem bil zaljubljen nogomet, ampak nekako me nek prijatelj družinski prepričal, da sem šel na Slovana na trening in potem od takrat sem ostal v košarki in se zaljubil ta šport.
Torej, dejansko si rastel z vsemi svetovnimi NBA zvezdami, jugoslovanskimi zvezdami tudi deloma.
Ja, mislim, spremljal sem košarko, vse te zvezde, tudi obseb, ko sem treniral, sem je kakšen od teh, ko so potem postali zvezde, tako da...
Recimo?
Ja, eni Jaka Lakovič, kateri je vse skupaj trenirala, tudi z Rašom sem Nesterovičem, on je sicer starejši od mene, smo se tudi kdaj prekrižali skupaj in podigrali kakšno tekmo.
Lepo. Zdaj pa tako, kako se je tvoj pogled na funkcijo selektorja spremenil od začetka do tega momenta?
Se je? Ja, se je, sigurno.
Mislim, prej si gledal verjetno z drugimi očmi na celotno dogajanje, ne?
Lej, jaz sem zelo dolg v slovenski reprezentanci. Ja. Imel sem to srečo, pa ta privilegij, da sem se lahko pridružil reprezentanci, članski govorim, leta 2006 že. Ko je po enem zelo dobrem evropskem prvenstvu se priborila nastop na svetovnem, na japonskem, ko bi selektor Aleš Pipan, on me je takrat povabil, da sem bil en izmed pomočnikov in potem sem bil, mislim, da dve prvenstvi od takrat sem spustil. Vse ostala prvenstva sem bil pa, bodi si to evropska ali pa svetovna.
In potem je bilo tisto obdobje, ko nekako zveza ni našla nekega dogovora s kakšnim drugim selektorjem in nadaljeval bo delo Aleksander Sekulič. A si se takrat kaj tresel pred podpisom, si takoj zagrabil, si, ne vem, en teden težko spal doma.
Ne spomnim se, ampak lej, bilo je, to bi čas, ko smo bili pod tem, recimo, dve velike stvari za se zgodile, 2017 smo bili evropski prvaki, sicer sem bil takrat del strokovnega štaba kot pomočnik, potem so bile kvalifikacije za svetovno prvenstvo takoj za tem, ko je Igor ni bil več selektor, in takrat je bil kar velik pritisk, predvsem posledično po tistem rezultatu, nisem nam uspel uvrstiti na svetovno prvenstvo in jaz sem takrat potem prevzel v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, jasno, da ni bilo lahko. Jaz se spomnim tiste prve tekme, ko smo igrali v balonu, ker bi še, so bile še te COVID restrikcije,
aha, ja.
In smo igrali tekmo proti Ukrajini, takrat sem bil, moram reči, kar nervozen že v garderobi pred igravci tako naprej, ampak potem, ko so pa igravci odigrali tisto fantastično tekmo, ne vem, če se kdo spomne, ampak jaz se dobro spomnim, da smo eno trenutku vodili že 44-11, nekaj tažga. Potem se ti tiste kamone odvolijo srca in potem se skupaj vstekli tako lepo. In smo se potem tudi uvrstili na Evropsko prvenstvo, kvalifikacije za olimpijske, olimpijade, tako naprej, veliko stvari se lepi zgodilo potem in je bilo vse skupaj veliko lažje.
In Aleksander, kako se počutiš zdaj, ko je reprezentanca in dejansko tudi ti pred novim izzivom Eurobasket 2025?
Je predvsem nov izziv, ne?
Ja.
Jaz velikrat povem, da vsaka stvar, ki je pred nami, probamo ustvariti kot izziv, kot nekaj tazga, ko se ga veselimo. In potem je vse skupaj lažje prebrodimo, predvsem te priprave, ki so včasih dolgočasne. Ne?
Zdaj, kako se, nikoli noben ne pove, kako se zbira igralce, ki pridejo v reprezentanco? Imamo en kup igralcev, ki igrajo po N klubih pri nas, v tujini. Kako naredite si to?
Ja, sej, sito...
Ker seveda na vsakem mestu je lahko samo par igralcev, ne? Ker če ne bi imeli reprezentanco 40 ljudi, ne?
Ja, je res, da je vedno težje najdeti igralce, ker jih je zelo malo že, ne? Zelo mehno število, predvsem v primerjavi z prejšnjimi leti, ki igrajo recimo vidne vloge v velikih evropskih klubih, ali pa v NBA-ju. Zdaj imamo dva igralca v NBA-ju, enega, ki je super zvezda.
En, ki prihaja počasi.
Počasi po škodbi, pa ima skozi težave s tem poškodbami, ja. Ampak je za mene, po mojem mnenju, res en super talent, jaz ga poznam že, ko je bil 17-18 let, ko je bil pri meni v Škofji Loki. Potem pa cel kup igralcev, ki prihajajo, še nimajo neke prave vloge v nekih velikih klubih, pa nekih igralcev še, ki so recimo bliže v koncu svoji karieri. In zdaj v tem trenutku je kar izziv zbrati tako ekipo, ki bo konkurenčna, ki bo sledila tistim našim ciljem, ki si jih vedno postavljala, predvsem takrat, ko Luka igra za reprezentanco, ki so vedno visoki.
Odpade kdaj kakšen igralec na ne vem, pripravah, ker pač vidiš, da enostavno se ne vklopi v ekipo. Se zgodi tudi kaj takega. Ki je dober, ki bi bil primeren za neko pozicijo, kaj pa vem, štirke ali karkoli, pa nekako ne gre skupaj.
Se zgodi. To je čisto normalna stvar, se to je tisto, kaj najtežje potem igralcu tudi povedati. Je pa res, da velikrat se zgodi, največkrat, najbolj pogosto je pa to, da se moramo zahvaliti nekomu, ki si zasluži mesto v reprezentanci, ja. Ampak enostavno je samo 12 igralcev, ki lahko gre na prvenstvo. Ne, mogoče je to malo krivično, nekateri res, mislim, večina ali pa vsi daje vse od sebe na teh pripravah, pokažejo, da si zaslužijo, enostavno je pa treba najti 12 igralcev, ki bo skupaj kompatibilnih.
Ker tudi mladeniči so se zdaj lepo izkazali brez glavnih nosilcev igre, ne?
To je bila tudi ideja.
Ja.
Ok, v prid nam gre to, da smo že bili kvalificirani na Evropsko prvenstvo, tako da je bilo malo lažji, je pa res, da trkajo na vrata.
Absolutno, ja. Mladina tudi raste. Ok, kaj je zdaj s centrom? Vedno se pojavlja to vprašanje, da Slovenija nima pravega centra, vlečemo tujce, jih iščemo z lupo, omenjen je bil bivši soigralec tudi od Dončiča, Gefford.
Veliko govoric je bilo, ja. Tudi prej, tudi velikih bo verjetno, ampak zaenkrat ostajamo pri te odločitvi, ki smo jo sprejeli lani, s tem, da bo pomagal nam in tudi potrjeno imamo z njegove strani, da bo to Josh Nebo. Ne?
Dobro, torej ostaje Nebo. Kaj pa, Gefford, je bila realna opcija?
Mislim.
Z Luko se je fantastično ujel.
Dajmo reči, da je bila opcija.
Je ne? Bila opcija.
Ja.
Od ena do sto koliko?
Pa se mogoče pred tem tradom je bila še veliko bolj realna. ampak ok, da ne bomo zdaj govorili o stvarih, ki se niso ali pa se ne bojo zgodile, gremo se bolj skoncentrirati na te stvari, ki so.
No, in kako ostanete skoncentrirani, ko pridejo dvomi, ko se zaseje dvom, ko reprezentanci ne gre tako dobro? Kako reprezentanca ali pa ti ostane v fokusu?
Pa se ne gre za dvome, gre za to, da včasih enostavno igra ne steče, pride do kakšnega problema. Bili smo že v velikih problemih, predvsem recimo Eurobasket 2022, ja. Je ena taka črna pika, po mojem mnenju. ravno zaradi mogoče tega, kar si ti povedal, kakšnih problemov. In probati najdeti način, jaz vedno pravim, vsak problem, ki se postavi, moramo probati najdeti rešitev. In mi smo tudi kljub temu, da nismo najbolj zgledali, takrat v tisti tekmi smo skoraj da najdeli rešitev.
A je vodenje reprezentance bolj delo na terenu ali v pisarni? Koliko odstotkovno?
V pisarni sploh nekaj nimam, ker smo na pripravah bolj sedimo v zajnih sobah ali pa v kakšnih hotelskih lobijih, barih. Vsega je veliko, mogoče več dela izven igrišča.
Izven igrišča, ok. Ja. Kaj pa potem na igrišču oziroma na pripravah? Kako se doseže kemija v reprezentanci? A je za to kriv trener ali so za to krivi igralci, ker javnost ali pa če gledamo kakšne komentarje, vedno pravijo, ja, trener reši vse.
Ja.
A ni tako?
Fajn bi bilo, če bi trener čarobno palčko pa pomal pomaha, pa je vse ok. Jaz stojim za tem in nisem jaz edini, kam se tega mnenja, da je kemijo delo igravci. Se pravi, če ni kemije med igravci, trener ne more kaj veliko narediti. In trener pa lahko sam pomaga pri temu, oziroma štab, da se ustvari, da jim da možnost, da se ustvari ta kemija. Največ, kad se pa kemija ustvarja z zmagami.
Ok. Torej, če je zmaga, je potem prenos te zmagovalne mentalitete tudi naprej. In kje se potem ustavi? Zakaj, ne vem, nismo napredovali na olimpijskih igrah?
Okay.
Zakaj nismo takrat proti Poljski šli naprej?
Ok, vedno so neki objektivni razlogi tudi. Ja. Ne? Če recimo gremo zdaj na olimpijske kvalifikacije.
Dobro.
Je en tak spet okoliščin, ki je bil... Rečemo, da prvi problem, ki smo ga imeli, je prišel izčrpan Luka. Ne? Pri njemu se vse začne in tudi konča. Prišel je res in fizično, psihično izčrpan in to je bilo vidno. Manjkali sta nam dva igravca, oziroma manjkala prišla sta dva igravca iz poškodbe, ki sta bila recimo, da ob Luki nekaterih igravcih celo ključna na poziciji 4, to sta bila Edo Murič in Vladko Čančar, ki smo ocenili, da nam boste lahko pomagala, kljub temu, da sta iz težke poškodbe. Izkazali se je, da nista bila še v pravi formi, da bi nam pomagala na ta način, da bili mi lahko uspešni. Priključil se reprezentanci tudi malo pred začetkom kvalifikacij Josh Nebo. To je bilo kar nekaj takih stvari, da nismo mogli v bistvu biti kompletni dlje časa, da bi lahko neke stvari postavili na pravi način. Veliko smo se lovili na igrišču, plus tiste stvari, ki sem povedal, kar je pa najbolj pomembno, pa Luka. Če on ni pravi, oziroma ni v tisti formi ali svež, tudi reprezentanca zelo trpi.
No, in k Luki se bo še vrnila, ampak samo še en milimeter se deve ustaviti pri temu, kakšen val, oziroma upam, da ga je povzročil Luka. A se je zaradi Luke Dončiča v zadnjih 5, 7, 8 letih povečal vpis v košarkarske klube. A se vidi že na nivoju, ne vem, zveze, da gre vse skupaj gor, da bo, ne vem, bazen igralcev čez 5, 7 let fenomenalen?
Pa se že zdaj imamo kar veliko mladih igralcev. Če pogledamo že zadnje poletje, ko sta reprezentanci tako do 20 in do 18 let osvojili medaljo, ena je celo igrala v finalu, nakazuje to, da imamo talente, da je tudi ta hype, ki smo ga imeli 2017 z Goranom Dragičem in seveda z Luko Dončičem, potem olimpijada in tako dalje, sigurno je porast. Pak tisto, kar je najbolj pomembno in kar je najtežje, je pa ta prehod iz teh mlajših kategorij v članske. A ne? In pomagali bi, če imeli močnejšo ligo, če bi imeli ekipe, ki igra, recimo Olimpija, včasih igrala v Euroligi, zdaj ne igra samo v evropskem pokalu. Se pravi, da bi te igralci, ki jih imamo talentirane, da bi dobivali priložnost v velikih klubih, da bi se razvijali oziroma, da bi imeli vidne vloge, ker na koncu, ko ti prijaš v enkrat reprezentanco, ko igraš proti, ne vem, Antetokounmpo ali pa v Miami in podobnim zvezdnikom, ne, samo soče s temi igralci, če je zelo težko preklopati, če pred tem ne igraš niti približno na takem nivoju.
In če nimaš minutaže, ne, v končni fazi.
Plus to, minutaže. In če si mlad igralec, ne, brez minutaže, je to zelo dvorezen meč.
Ok, najprej, kako je delati s takim imenom, kot je Luka Dončić? Se drži zastavljene taktike, kaj spreminja, predlaga? Kako je biti njegov selektor zdaj ali pa par let nazaj?
Ja, Bom rekel tako, glede na to, kakšen je Luka super zvednik, pa na način, kako igra, oziroma kako mogoče tudi spreminja razmišljanje vseha. Ne?
Ja.
Kako podira rekorde, kako vedno znova neki noga pokaže. Moram reči, da ni težko delati z njim. Ne? V tem smislu, ker je nekdo, ki posluša, ki želi biti eden izmed tistih 12, ki so v ekipi, ko pa enkrat stopne igrišče, pa mu da žogo, se pa vidi ta razlika v kvaliteti, ki je očitna. Tisto, kar pa še bolj impozantno je pa, da dela igralce okoli sebe boljšim, kakor so. In rad tekmuje, rad razigrava ekipo, predvsem pa rad zmaguje.
Ne? Ja, absolutno. Ne? To v bistvu ima že v krvi in to je bilo večkrat že povedano v mnogih intervjujih. S kom ste v kontaktu? Luka odloča o tem, če bo igral, ima tukaj besedo klub, ga vi vabite, kaj pa vem, enkrat na mesec, ej Luka, a boš, daj prosim pridi. A kako to zgleda? Kakšna je ta dinamika?
Prvo, Luka sploh ne treba prositi.
Ja, on je rekel, da če bo možnost, da bo vedno zaigral za reprezentanco. Ampak ta vedno se je zdaj vsaj v zadnjih par tednih obrnil, že vmes v nekih intervjujih, ja, bomo videli.
Ne, on mislim, da je enkrat izjavil, da bomo videli nekaj v tem smislu.
Ja, ja.
Pa so vsi to prijeli, kot da ne bo prišel. Res je, da jaz po tistem tradu z njem osebno še nisem govoril.
Dobro.
Predvsem je bil zato zadolžen, oziroma zadolžen, je to vlogo imel njegov oče Saša Dončić, ki je seveda tudi ima uradno funkcijo na košarkarski zvezi. In lahko rečem, da zaenkrat ni nobenega razloga, da bi se bal, da Luka ne bi prišel igrati za reprezentanco. Je pa res, da se stvari lahko spremenijo. Zdaj, zakaj, kakšen bi bil razlog, ne poznama, ne? Je pa sam povedal, da vedno bo se odzval reprezentanci, sigurno je pa na prvem mestu njegovo zdravje.
In če, milijonti če, imamo plan B v reprezentanci, če njega ni, kdo prevzame vlogo nosilca?
Ajdemo razmišljati temu planu, ko bomo vedeli, da on ne bo igral.
Ok, pustimo, dobro. Oži seznam je že narejen za Euro 2025?
Malo širši.
Širši, ok. In dejansko je dovolj širine, da bomo konkurenčni, rekel si takoj po žrebu, da bomo videli, kaj bo, dejmo iti iz tekme na tekmo, predvsem pa, če bo Luka zraven, so takoj apetiti višji, torej zdaj že približno lahko rečemo, da bodo apetiti relativno visoki, ne?
Da bojo.
Bojo.
Ja, mislim, vsi lahko rečem, da ko mi čakamo začetek priprav, moramo počakati še konec sezone, da vidimo, kakšen je zdravstveni karton vseh igralcev, ne samo recimo Luke, ampak vseh, ki so, rečemo temu, na širšem seznamu, da vidimo, na koga lahko sploh računamo, kdo ima možnost, da lahko pride reprezentanco, potem pa tudi videli, kdo bo lahko pomagal, da na koncu zberemo eno tako ekipo, ki bo ne samo konkurenčna, ampak ki bo, tako kot smo bili, lahko rečem, a pa želimo biti zdaj en strah in trepeta.
Ponovno?
Seveda.
Dobro, torej Dončić, Čančar, Murić, ja. Prepelić.
Sej je kar nekaj, sej.
Blažić.
Jaz ne bi zdaj omenil, to ti zdaj govoriš.
Ja, meni, ja, jaz govorim.
Mi polagaš igralce, že lahko pa skupaj se stavljamo. Ne?
Ja, lahko, sam potem jaz prevzamem odgovornost. Kako se kaj soočaš s pritiski javnosti, s tem, da vsak couch selektor hoče zamenjavo selektorja, ker bi rad videl sebe, ali ne vem, bi on znal boljše?
Ok, se jaz po eni strani razumem to, ajde rečemo temu frustracijo ali pa nezadovoljstvo o porazih. Ne na zadnje smo, tukaj sem ti že malo prej omenil, država ali pa mi Slovenci smo zelo posebni v svetu. Ne? Imamo veliko uspešnih športnikov, ne? In smo v bistvu razvajeni s tem vrhunskimi rezultati in ko pa prije kdaj tudi kakšen slabši rezultat, ne? Pa hiter potem padejo kritike ravno zaradi tega, ker smo tako razvajeni. Rač pa, kako se soočam s tem, je tako, da prvo ne gledam to na nek poseben pritisk. Je pritisk, ampak enkrat sem to slišal in se strinjam s tem, da gre to za nek privilegiran pritisk. Ne?
Ja, nima vsak te možnosti imeti ta pritisk.
Ja, so pritiski, ki so mogoče malo bolj resni. Ja, ne?
A, ampak, kako ti priješ, ne vem, na reprezentančni zbor, po nekem obdobju, ko je en kup negativnih komentarjev, a to pometeš za sabo, ti da potem reprezentanca dodatno energijo, kako greš čez to? Marsikdo ima velike težave, ne vem, pa govorimo tukaj o nekih pevcih, igravcih, ki se težko soočijo s tem, padejo v depresije, ti si dejansko na enakem nivoju, ker si konstantno na očeh javnosti in seveda, bolj kot si izpostavljen, več je negativnih kritik.
So tudi pozitivne.
Sej, te morajo biti. Torej na tiste daš trnek.
Ne, prvo je, večino časa, ko sem z reprezentanco, ne, tako kot si sam rekel, ti da neko energijo. To je prvo. Drugo, si član, oziroma si del, ali pa jaz v tem primeru, selektor slovenske reprezentance, svoje domovine, predstavlja svojo državo. In vedno se najde nekdo, ki je nezadovoljen. Probam pa se izolirati na ta način, da sploh ne berem medijev.
Uh-huh.
Mogoče mi kdo ne verjame tega, ampak dejansko tega ne spuščam se v to, bolj se skoncentriram na stvari, na katere lahko vplivam. To je pa tista ekipa, s katero takrat delam. A je to v klubu, ali po reprezentanci, v bistvu imam isti princip. Osredotočam se na delo, ki ga moramo praviti, oziroma ki ga opravljam. Imam krog ljudi okoli sebe, to je štab, pa neko ozo krog prijateljev, v katerim zupam, pa verjamem. In se osredotočam predvsem na delo, ki ga opravljam, ne pa na komentarje ali pa kaj bi moral biti, pa kaj ne bi moral biti. Ne? Ker tudi jaz sam verjamem v to, da tudi jaz ne komentiram recimo tvojega dela ali pa dela drugih ljudi, ne zato, ker ne bi, ne samo zato, ker tega ne znam, ampak ker ne poznam vse zgodbe, ne vem kaj, vsega dogajanja, ne vem kaj se dogaja v zadju, zakaj nekdo kakšno stvar naredi in potem, če ne poznam cele zgodbe, jaz ne moram ničesar komentirati. Ne? In iz tega izhajam in potem zaradi tega tudi me ne dosežejo kakšne stvari, predvsem od ljudi, ki recimo, da ne poznajo cele zgodbe, ne vejo kaj je v zadju za odločitve, ki jih sprejemamo skupaj oziroma ki na koncu jaz stojim za njimi. Ne?
Torej, če povlečemo črto pod tem delom, košarkari ti zaupajo in ti zaupaš njim.
Ja, jaz upam, da zaupajo. Ne. Sej, v tem trenutku jaz mislim, da, ne, pa sigurno se lahko zgodi, da zgubijo zaupanje, ampak jaz mislim, da gre za vzajemno zaupanje. Jaz njim zaupam, oni verjetno tudi meni, ker v trenutku, ko mi ne bi zaupal, potem bilo tudi iluzorno pričakovati, da bi bil selektor.
Ker če gledamo na nek nivo nekoga, ki drži marelo nad celotnim dogajanjem, zdaj smo videli, kaj se je zgodilo v NBA-ju, pa Nico Harrison zdaj je celo rekel, da mu na novinarski konferenci čisto sveži, da mu ni sploh žal, da so zamenjali Luko Dončiča. Se naši, recimo, reprezentanti počutijo podobno, vejo, kaj jih čaka približno, vejo, na kakšnem nivoju so in kdo bi znal odleteti iz kakšnega, ne vem, predpripravljalnega obdobja?
Ne verjam, da oni tako razmišljajo. Mogoče so kakšni preračunljivi, kakšen se tudi ne odzove reprezentanci, ker nekako mislim, da ne more prijati zraven, pa ne bi rad riskiral poletja. In to je tist, kar jaz rečem, igralcem oziroma vsem skupi, da ne imati stvari za samoumevne. Tudi nobenega igralca, ki pride, ne, mi moramo spoštovati vsak igralc, ki pride na reprezentanco, moramo to spoštovati, ker on v bistvu riskira svoj prosti čas, namesto se regenerira, dela na sebi, on pride pomagati reprezentanci. To so velike stvari, ki jih mogoče ljudje niti ne razumejo, koliko pomembno je, da se oni odzovejo, recimo Luka ali pa kdorkoli drugih, ni samo Luka, tukaj je Klemen, tukaj so ostali, ki se redno odzivajo reprezentanci. In to so take stvari, potem niti ne razmišljajo o tem, a bo odpadlo, ne bo odpadlo, vsak proba dati svoj maksimum in nikoli nisem imel težave s tem, da se nekdo ni, ki je prišel na reprezentanco, da ni dal svojega maksimuma in zato je toliko težji potem se odreči kakšnemu od igralcev. To je v bistvu najtežji del, ne sam mene, ampak vsakega selektora, ki sem se pogovarjal, moj predhodniki, ki so bili, ko sem bil s njim pomočnik ali pa kakšen selektor, kakšne druge reprezentance, vsi imajo enake težave, kako se zahvaliti tistemu igralcu, ki res dobro dela, ki bi si zaslužil biti zraven, ampak enostavno nekomu moraš reči ne.
In to je sestavni del tvoje službene.
Točno tako.
A je letošnji Eurocilj medalja ali stabilna igra od tekme do tekme?
Pa rečemo, da sigurno moramo vedeti, v kaki zasedbi bomo.
Ja, ker je do takrat še pol leta, ja, oziroma
ni pol leta,
4 meseci. Ja.
Ja, res je. Potem bo lahko postavljamo cilje. Ker smo zelo odvisni od tega, kakšen kadr bomo, ampak vedno pa moramo ciljati visoko. Ne smemo biti preveč skromni v tem, ker smo doskrat bili tudi preteklosti.
Dobro razmisli, kaj boš odgovoril. Ena zvezda ali 5 enakovrednih igralcev?
Vse tudi, če je več zvezdnikov, ne samo ena.
Ja.
Če so vsi podrejeni istemu cilju, potem je večja verjetnost, da boš naredil velik rezultat. Je pa res, da mora biti te igralce med sabo tudi, ko bi rekel, kompatibilni. Pravi, ni vedno najboljša ekipa sestavljena iz najboljših posameznikov, ampak iz igralcev, ki lahko igrajo skupaj.
In kakšen je tvoj osebni cilj, če ga lahko poveš, da rečeš, ok, ostajam na mesto selektorja, kar se tiče letošnjega evropskega?
Jaz pravim tako, dajmo ocene delati po prvenstvu.
Okay.
Se pravi, da potegnemo črto takrat, pa da vidimo, kaj smo naredili, pa kaj je objektivno, kaj je subjektivna ocena posameznikov in potem rečemo, ne, a si zaslužim še biti selektor ali pa ne.
Bom vprašal drugače, pa enako. Kaj želiš, da bo tvoja selektorska zapuščina?
Tako kot vsak selektor si želi medaljo. Jaz si tudi želim medaljo.
Krasno, to me
pa ne za sebe, veseli. Ne za sebe, ampak za slovensko reprezentanco. Nekaj imamo zelo unikatnega, to so navijači. To se je začel, mislim, da leta 2005 zelo tako očitno videti ta podpora, začutila se ta podpora takrat, ko je bilo prvenstvo v Beogradu. In od takrat naprej, razen takrat, ko smo bili na Japonskem dvakrat, ta podpora zelo, zelo, kako rekel, bučna in tista, taka podpora, ki ti daje dodatno energijo in to je tist, ki dela naša reprezentanca zelo posebno.
Ok. Kaj za konec, kaj še rad počneš v svojem prostem času, razen tega, da te že leta in leta in leta zaposluje košarka?
Prostega časa, predvsem, ko sem zaposlen še s klubskimi obveznostmi, poleti reprezentanca, ki si praktično 24 ur na dan z ekipo, takrat, ki imam prosti čas, rad posvetim ali družini, ali pa recimo tenisu, to obožujem igrati.
A lahko še tebi vprašam, Mark, tvoj sin je z nami, a je fajn, ko oči doma?
Ja, zelo fajn je. Ful fajn pač, družimo se skos.
Ok, kakšni pikniki, ko je dobro vreme?
Ja, bolj skupna kosila, kot pa pikniki.
Ok, krasno. Kako tvoja boljša polovica gleda na to, da te ni? Je že navajena?
Rečemo temu, ajde tista, ajde navajena.
V dobrem in v slabem je to, ali kako?
Le, predvsem, mislim, ni lahko.
Ja.
To, ker praktično sama, skoraj da skrbi za družino, zato kapo dola, ne, ker to, ker to delo, ko upravlja, rečemo temu delo, ne, je res, ni lahko, ne, ker praktično je ves čas skrbi za otroke, ker jaz imam zelo malo časa za to in zelo hvaležen, da imam tako družino, pa zrejmo tako podporo v partnerki, moje ženi, lej, tako da sem zelo hvaležen.
Hvala lepa za tvoj čas, za obisk studija Radio 1.
Mi je bilo veselje.
Meni tudi. Upam, da ste tudi vi uživali, drage poslušalke in poslušalci. Aleksander Sekulič je bil nocojšnji gost, človek, ki mu ni treba dvigniti glasu, da ga sliši cela garderoba ali pač.
Ja, si tudi malo.
Ja, dobro. Veliko mirnih, preudarnih odločitev, dobre energije ti želimo oziroma celotni reprezentanci v prihajajočih mesecih in potem tudi na Evropskem prvenstvu 2025.
Hvala lepa.
Če ste vi karkoli zamudili ali bi pogovor radi slišali še enkrat brez skrbi, tako kot vse ostale torkove ekstra goste, si boste lahko tudi selektorjev pogovor ogledali in poslušali na radio.si, na Enkinem YouTubeu in na ostalih platformah, ki imajo podcaste. Lahko noč in se slišimo ponovno jutri.
To je Radio 1 podcast.